daai heerlikheid wat hy nou in ons plaas, na die kruis, na die opstanding, na die uitstorting van die Heilige Gees, wanneer ons tot redding kom. Besef julle dat baie predikante, baie mense, baie gelowiges, kom net nooit tot die punt om werklik te besef wat met hulle geestelik gebeur het toe hulle gered is nie. Jy sien? Want het word net nie vir hulle geleer nie. Die hele volle rykdom wat hulle ontvang het toe hulle gered is. Wat het met jou gebeur toe jy tot 'n wedergeboorte gekom het? Hoeveel van julle kan regtig dit verklaar en sê wat jy al ontdek het? Of dat jy weet wat is wedergeboorte? Ek was lank al predikant, toe ek nog glad nie geweet wat is wedergeboorte. En ek het bekering gepreek, ja. En ek weet dat ek gered is, ja, en ek het 'n oorgawe gehad, maar dit is ook maar al. Nooit in die teologiese studies waardeur ek moes gegaan het, het ons regtig gaan sit om te praat rondom die hele saak van wedergeboorte nie. 'N sekere kerk, ek gaan nou nie name noem nie, se predikant van die kerk, is 'n ander denominasie, het nou eendag vir my gekontak om te vra dat ek moet kom om vir hulle te kom lering gee oor wedergeboorte. Want hulle het nagelaat jare al om mense wedergeboorte te leer en dit is nou by hulle sinode besluit dat hulle sal dit moet bybring om vir mense te leer wat is wedergeboorte, maar hulle sal self eers moet regtig uitvind wat is wedergeboorte. Ons gebruik terme, ons gebruik hierdie tipe van uitdrukkings, maar weet ons dit? Wat het met jou gebeur die dag toe jy die naam van Jesus reddend aanroep? En wat ek vanoggend vir julle probeer deurbring, is dat Jesaja het hierdie visioen gesien van God almagtig, maar dat die heerlikheid van die Here aanskou het. Maar nou kom verduidelik Paulus vir ons dat daardie heerlikheid waarvan daar gepraat word, wat Jesus gesê het, hy het eintlik my heerlikheid daar aanskou, want jy kan nie die onsienlike God sien nie, maar jy sien die onsienlike God en dit wat van hom is afgebeeld in die sienlike in Christus wat God met ons geword het. Het hy die heerlikheid in ons kom inplaas en hierdie heerlikheid is sy karakter, wie hy is. The mind of Christ. Wie hy is van liefde tot myselfbeheersing, sy hele natuur, sy goddelike natuur in ons kom inplaas. En ons het deelgenote geword van die goddelike natuur, sê Petrus 2 Petrus 1 vers 4. Ons het deelgenote geword van die goddelike natuur. Met ander woorde, my gees het een geword met Christus, 1 Korintiërs 6:17. Hoor wat ek sê, jy weet, hierdie goeders klip so by mense verby. Ek het dit altyd gesê, aangehaal, en vreeslik mooi vroom en geestelik geklink as ek het aangehaal het selfs in preke. Maar ek het selfs nie geweet wat ek sê nie. Totdat hierdie dinge vir my oopgegaan het in 'n tydperk in my lewe toe die Here vir my vasgedruk het, my eindelik by nulpunt gebring het, en toe het hy gekom met hierdie openbaringe wat vir my verstom het en na my asem laat snak het, en hierdie gordyn beginne oopgaan het rondom die hele ding van my gees wat een word met wie Christus is. Wow! En dat ek nou aan hom behoort, en wat dit net nie beteken nie. Kruis hom nou. Ek het alles weer daarin verduidelik. Dat ons net sal kom weer by 'n punt, en weet jy, dis die dringendheid, wat Vader in my hart plaas oor die kerk se toestand, veral in Suid-Afrika. Ek praat nou nie eers verder nie. Ek praat van die kerk in sy breë verband, ek praat van die kerk as die liggaam dan ook van Christus. Ek praat dus van kerk en van die kerk, in sy breedste verband, en gelowiges wat een of ander tyd 'n ervaring gehad het van om gered te word en in die naam van Jesus reddend aan te roep. En wat kan sê, ek weet dat ek gered is, maar wat dit beteken, weet ek nie. Jy sien, wat met my werklik gebeur het, weet ek nie. En dat mense nou, 'n oom van 80 jaar nou die dag by 'n gemeente in die noorde, wat na my toe gekom het na die derde sessie van die kruisseminare, van my gesê, hoekom moes ek 80 jaar oud word, om vir die eerste keer wedergeboorte te besef en te verstaan wat het is, dat het vir my 'n hele nuwe wêreld oopgemaak. 80 jaar oud! Hoor julle? Met ander woorde, dit is wat ons nodig het, is hierdie visioen, hierdie openbaring. Vir ons is dit 'n openbaring. Nou hoor wat ek sê, 'n openbaring, wat Jesaja as 'n visioen gesien het daar. Maar ons nou in hierdie tydperk van die genade dispensasie, die tydperk van genade, na die kruis, na die opstanding wat deel is van die kruiswerk, na die uitstorting van die Heilige Gees, na die openbaring van die groot misterie van Christus in ons, deur Paulus aan die kerk en die Christelike kerk het beginne. In hierdie spesifieke tyd, waar val die klem nou? Hier. Hoor julle? Daar, Jesaja, hier, Piet, ons, hier, hier in die tyd, ons openbaring is na binne. Jy sien, wat ek vanoggend gesê het, as hy het uit 'n visioen gesien na, bo, na, binne, na, buite. Maar eintlik, ons is nou hier, in ons gees. Die allerheiligste, wat afgebeeld is deur die tempel en die tabernakel. Die allerheiligste, dis waar hy inkom tabernakel het met sy hele lewe, met sy zoue lewe, met sy goddelike DNS, DNA, saad lewe, wat hy in ons ingeplaas het, as die verheerlikte Christus, wat nou in ons leef met sy lewe, as ek, as my nuwe ek, hier in my gees, een met my gees, sy hele lewe, een met my gees, en al lewe wat ek nou het is syne, ek het geen ander lewe meer nie. Ek het geen lewe van myself nie, al lewe wat ek nou het is sy lewe, hierdie goddelike lewe in my gees. Ons moet kom by die punt wat ons sê, en as julle dit net gaan doen in hierdie tyd wat vir julle voorlê, sal ek die Here my God so dankbaar wees, wat het met my geestelik gebeur, Here, openbaar dit aan my, die dag toe ek gered is, openbaar aan my Christus in my as ek. Openbaar dit aan my. You need a spiritual revelation. Understanding of a revelation. Dit moet oopgaan. Wow, dan gaan die hemel op. Maar hier. Dis hier. Dis wat geestelik met ons gebeur het in ons gees. Maar nou hiervan uit ons gees, hierdie wonderbaarlike wat hier in ons gees gebeur het, moet nou uitvloei na ons siel toe. Want ons is siel liggaam, dis die geskape deel. Gees is in ons ingeplaas in die geskape deel. Gees word nie ingeskaap en hy word ingeplaas in die geskape deel. En die oomblik toe hy gees ingeplaas het in die geskape, ne, toe trek hy die geskape, die mens, op na hom toe, na sy vlak toe. Na sy vlak van heerskappy, na sy vlak van bestaan, wow, om dit wat geestelik is nou in ons gees te plaas, so dat dit vanuit gees kan uitgedruk word deur sy liggaam. Jy sien? Dis waarom die mens sy liggaam het, so dat dit wat geestelik is kan begin uitgedruk word, en hy homself aan hierdie wêreld kan bekendstel, na wie hy is, want hy wat in my is, is Christus in my as my nuwe ek, wie ek is, my ware jy. Dit druk hy uit deur my denke, emosies en wil. Jou siel te doen met jou denke, emosies en jou wil. Nou hierdie siel van jou, hierdie siel, kom nou onder konstruksie. Hy moet nou inskakel by gees. Dit wat geestelik is moet nou uitgedruk word, maar hy is nog vol data van die ou ek. Maar die ou ek is uit. In jou gees, hy is uit. Hy is omgeruil met die nuwe ek, maar in my siel hardloop die eie ek nog, jy weet, die selfgesentreerde lewe. Dit is nog wat geprogrammeer is volgens die ou data, toe ek nog onder die ou data geleef het van die ou sondige natuur, ou sondige mens, corruptible seed in Adam. En dit is wat aan die kruis mors doodgemaak is, binnen in die graf aan gesit het, sodat ek kan opstaan uit daai mors doodgeit en kan ingeplaas word in die lewe van die laaste Adam. En die hele nuwe bloedlyn waarin hy geplaas word, geestelik. Maar nou hier moet dit nou vasval in die vernuwing van my denke en 'n voortgesette bekering. Klaar verlos, afgesny van die ou lewe, opgeneem in die nuwe lewe. Maar hier in my sielsarea moet my denke vernuwe word na die nuwe een en nie hardloop op die ou data van die vorige een nie. Dis presies wat gebeur en dit word nie vir ons geleer nie. Sodat ons nog dink vanuit self hoe ek self hierdie lewe moet leef. Hoe ek dan vir die Here moet leef, hoe ek vir die Here moet werk, hoe ek hom nou moet plesier en sy goedkeuring probeer kry om tog te kyk of ek eendag die eindoordeel kan misloop. Hoorie, nou moet ek werk. Werk my mars dood. Maar ek werk alles vir hom, maar hy doen dit nie deur my nie. Jy sien, en hy gaan nie jou sielsarea by force vat voordat jy nie afgee nie. Jy sê, moet kom by die punt om die sielsarea af te gee. En jou wil te laat functioneer. Ek gaan donderdag, woensdagoggend, terloops, gaan ek hier oor praat, daar by die pastorie, vir die seniors, maar allemaal is welkom. Gaan ek praat oor wat is bekommernis, en dan kom ek by hierdie punt weer uit. Daar gaan ek 'n dingetjie verduidelik. Gaan hom net eers los daar. My punt is hier, in ons sielsarea, kan daar nog 'n opgehooptheid wees van 'n selfgesentreerdheid. Wees in beheer, Christus gesentreerd of selfgesentreerd. En dan bly my siel in botsing met my gees, en dit wat geestelik is, wat van Christus is, na wie hy is, kom nie uit deur my hoek is nie. Jy weet, wedergeboorte vind plaas in jou gees, heiligmaking vind plaas in jou siel. Heiligmaking beteken, jy word wie jy reeds is. Jy word wie jy reeds is. Dit is dat Christus sy beeld na wie hy is, kan beginne vertoon. Heiligmaking is Christus self in jou, wat homself vertoon. Deur jou sielsarea, denke, emosies en wil, en deur die liggaam uitgevoer in dade. So hier kan nog baie keer 'n opgepotgeit wees en van 'n klomp negatiewe selfgesentreerde goeders, maar wat nou moet gehanteer word en onder die kruis se werking gebring word, want die kruis het eintlik klaar dit gehanteer, doodgemaak, kragteloos gemaak, mag gebreek, heerskappy gebreek, klaar het gedoen. Maar hier in my denke moet dit 'n slag inkom dat dit toegepas kan word. So hier het ons in ons sielsarea te doen met vlees. En hier in my gees het ek te doen met gees, dit wat gees is, geestelik is, gees is, wat van Christus, van God in my is. Maar hier in my siel, daar het ek te doen met wat ons noem die vlees, dis die eie ek, dis die patrone van die ou een, maar dis nie meer die ou een nie. Dis die patrone nog van die ou een, dis 'n produk van die ou een, wat nog baie kere daar te baie in ons leef. Dis waarom ons almekaar die keuse moet maak, teen die vlees en vir die gees. Jy sien? So hierdie vleeslikheid is nou waarop ons nou moet konsentreer, maar ons ook eintlik dan 'n visioen na binne. Maar vanuit wat in ons gees gebeur het. Sodat ek net kan beginne verstaan dat hierdie vleeslikheid, selfgesentreerde ou gedragspatrone van my is klaar dood. En nou moet ek dit wat dood is asseblief net in hemelsnaam dood hou. Ek moenie om aan mekaar suurstof gee nie. En probeer weer op hemel en probeer verbeter nie, want jy kan hom nie verbeter nie, hy is 'n lijk. Dis wat my altyd so getref het as mense gekom het na my spreekkamer toe ek spreekkamerwerk gedoen het met hulle sielsarea 99%. Dan wil hulle hê ek moet 'n ding wat dood is omdat hulle sê dat hulle getuig dat hulle Jesus aanvaar het as hulle verlosser. Maar hulle wil hê ek moet 'n ding wat dood is weer lewendig maak. Ek moet probeer om hierdie dinge waarmee hulle dan nou sukkel en hulle self en hulle is dan nou nie so lekker goeie mense nie. Moet ek nou probeer mould en hulle probeer reg kry, maar ek is eintlik besig om 'n dooie ding te probeer lewendig maak. Dan sê ek vir hulle, ek kan vir jou niks doen in jou sielsarea nie, die werk is klaar aan die kruis gedoen, ook wat jou siel betref, die reste en die patrone van die ou ek, die ding is dood, hou hom dood, ek kan hom nie vir jou lewendig maak nie. Gee dit af, want dit moet omgeruil word met wie Christus is deur jou persoonlikheid. En dan begelyk hulle daarin wat dit betref, dat my nuwe ek Christus in my na vore kan kom in die hele omruiling wat in my siel dan moet plaasvind. Laaste lesing kruisseminar. Jy sien, dit is, hier sit, en dis waarmee baie Christene sukkel, hulle kan nie, hulle sê hoeveel keer vir my, ek weet ek is gered, ek weet as ek nou dood gaan, gaan ek hemel toe, ek weet het, maar kyk het wat dink ek nog, kyk het wat voel ek nog, kyk het wat doen ek nog, ek dink nie die Here sal my wil aanvaar nie, ek dink hy stel in my belang nie. Dis waarom kinders van Here dan baie keer sielkundig oppak in psigiatriese hospitale beland. Jy sien, hier sit nog baie van hierdie ou gedragspatrone hier binne in ons vas, en dan trap ons binne in die goeders en dan sit en vloek ons onsself. As jy kom by daai punt om vanuit jou gees werklik jou siel te laat ondersoek, dan staan jy nie in 'n posisie van vernedering nie en van neerlaag nie. Waar jy jouself so afkraak en in trane uitbars oor jouself wat so sleg is nie. Jy staan daar in oorwinning. Jy staan daar in die aanbidding. Jy staan daar in eerbied. Jy staan daar in 'n verhouding met Vader. Om vir hom te sê, Vader, maar hier is 'n klomp vleeslikheid hier in my sielsarea. Ons moet hierdie goedjies vas, wat ek weet, het klaar vasgevat, maar nou moet jy vir my help dat hierdie dinge nou kan deurwerk en dat hierdie dinge nie na vore kom en dat ek het kan afsterf en kan doodhou wat dood is. Jy sien, maar nou sit ek fokus onsself. Ek kry dit nie reg nie. Ek raak aan mekaar kwaad. Ek is baie keer ongeduldig. Jy weet al hierdie grafdoeke goeders en dan sak ons in mekaar in 'n depressie en wie is die oorsaak daarvan? Jyself. Maar ons staan in daai hele posisie van om te kyk na hierdie vleeslikheid in 'n oorwinningsposisie. In ons geregtigheidsposisie in gees. 'N omgeruilde posisie, nie meer as 'n veroordeelde in Adam nie, maar as 'n vrygespreekte in die laaste Adam, in Christus. Oordeel is verby. Daar gaan nooit weer 'n oordeel oor jou wees nie. Voor die wit troon gaan daar nie 'n oordeel wees oor jou as mens nie. Dis klaar, daar's niks oordeel oor jou nie. Dit gaan oor die beoordeling van werke, ja, en daai werke te doen met koninkrykswerke, dis nou weer 'n hele ander lering daai. Maar nie oordeel nie, hy veroordeel niemand nie. Hy veroordeel sonde, ja, nie mense nie. Hou op om jouself te veroordeel dat Vader van sy kant af vir jouself moet sê, maar ek doen dit nie, dis jy wat dit doen. Want julle eie woorde oordeel julle, nie ek nie. Wow, oor julle wat ek sê. So met ander woorde, jy staan in 'n oorwinning eintlik. Maar in hierdie oorwinning, tikkel jy hierdie goeders, wat vleeslik is. Hierdie ou grafdoeke, Lazarus, wat daar uit die graf uit opstaan, het die opstandingslewe binne hom, maar hy kom shuffle daar uit. Shuffle daar uit. Jy weet? En dat Jesus vir die mens moet sê, maak hy bande los van die grafdoeke. Hy het die opstandingslewe, maar hy is nog vastgebind met 'n klomp goeders van die uiterlike. Shuffle. Hoeveel kinders van die Here leef met 'n klomp grafdoeke nog rondom hulle en die goed ruik. Dis 'n geur, reuk van die dood, ter die dood, terwyl hulle die lewe het. Dit is soos 'n kos wat baie keer vanuit jou siel kom om jou gees en hou jou gees vas en jou gees is die vriend. Nou wanneer jy daai krim trek waarvan ek vanoggend gepraat het, dan besef jy in sy teenwoordigheid, but it is not my brother and not my sister, but it is me, Lord, standing in the need of prayer. Vader, hier moet deurbrake kom met goedetjies waarmee ek sukkel, waarmee u lank al gehandel het. Ek is besig om myself vas te maak met goeders wat u my lank al van losgemaak het. Ek wil die volle krag van die kruise werkinge losgelaat hê in my sielsarea. Ek gaan verantwoordelikheid vat vir elke stuk vleeslikheid en ek gaan niemand anders te gaan ek daarvoor blameer nie. Want u sien Vader, is ek wat baie keer sit met besoedelde gedagtes. Dit is ek wat sit met geraamtes in my kas en ek is besig om daai verborgde goedjies mooi toe te maak. Maar die goedjies moet nou maar uitval. Al het dit gevolge. Dis ek wat verkeerde motiewe het. Dis ek wat verkeerde gesindhede huisves. Ek het sekere mense nie lief soos ek hulle behoort lief te hê nie. En jy gaan dit beleef. Jy gaan dit beleef. Jy het baie mense maklik lief, maar ander mense is daar wat jy verskriklik moeilik lief het. Die kry van die gedagte en die emosies nie die sonde nie. Wat is die sonde? Die toegee daaraan. En dit gaan sonde baar, sê Jakobus. En jy bring dit na Vader toe. En jy sê, kan hierdie tipe mens glad nie vat nie. Maar daai ekheid van my kruisigheid, en ek kies dat die liefde van Christus, wat ten spuite van is, sal vrygelaat word as sy beeld wat uitkom na buitenkant toe. En my heeltemal oorrompel wat hierdie dinge betref. En ek kies om elke liewe mens op hierdie aarde lief te hê. En ek sien nie 'n nasionaliteit nie, ek sien 'n mens. So, dat 'n mens by daai punt kom, vriende, dat jy die Heilige Gees uitnooi vir 'n wandeling deur die gange van jou lewe. En sê, deursoek my, deurgrond my. Enige besmette selflewe binne in my moet uitgeslag word, want Jesus het nie verniet aan daai kruis gesterf nie. Ek soek dit nie. Dis uit. In Vader se teenwoordigheid maak jy oop. Want weet jy, jy het een groot verskriklike begeerte wanneer die Heilige Gees werklik oorneem om die lewe van Christus in jou vry te stel. En dit is dat jy in elke liewe opsig wil in die waarheid leef. Want hy is die Gees van die waarheid. Dis vir my die mooiste benaming van die Heilige Gees. Die Gees van die waarheid. Kom ondersoek my ten opsigte van die waarheid. Ek wil nie eers 'n storieetjie of 'n grappietjie wat goeie grappietjies vertel met 'n sterkie aan wat nie daar is nie. Ek wil in alle opsigte wandel in die waarheid, want die waarheid is die eintlike lig. Jy sien, dis wanneer Vader eers 'n werk in jou doen. En dan doen hy 'n werk deur jou rondom jou. En wanneer jy besef wat geestelik met jou gebeur het, en dit begin 'n invloed na jou sielsarea toe, daar kom sommer 'n goeie stuk geestelike chirurgie van Vader se kant af en sny weg, sny uit, los by die kruis, sit dit onder die werking van die kruis, pas die kruis daarop toe en kry klaar daarmee. Dis dan dat hy die wêreld vir jou beginne oopmaak en hierdie wêreld aan jou beginne toon in 'n visioen na buite. En dit is dan dat hy, wanneer hy werk in jou gedoen het, 'n werk nou rondom jou en deur jou gaan doen. Hy doen eers 'n werk in jou, dan rondom jou en deur jou. En die enigste roeping wat ons as kinders van die Here het, is dat Christus in ons gestalte sal kry. Met ander woorde, hy moet homself deur ons kan vertoon na wie hy is. Dis al. Dis ons hoogste roeping, ons enigste roeping. Maar dan toon hy vir ons baie keer op die wêreld. Hy toon ons die wêreld rondom ons. Hy toon ons die wêreld en die mense wat hier rondom is. Hy gee net weer vir ons 'n slag, 'n visioen, 'n openbaring van hierdie wêreld. En of ons dit nou wil vermy, of ons nie daaroor wil praat nie, hy gaan dit aan ons openbaar. En ons gaan net weer 'n slag raak sien wat hy wil hê ons moet raak sien. En julle gaan sien hoe ons vorder na vanaand in hierdie week in, oor hoe hy eintlik wil hê ons moet kyk na hierdie wêreld. Maar ons gaan net eers gou begin by hierdie visioen van Jesaja, die wêreld wat hy rondom hom gesien het, was maar 'n klipharde wêreld waarna toe hy moes gaan. Maar as ons kyk vandag na ons wêreld, die wêreld het altyd te doen met dit wat teenoor God staan. Dis altyd die stelsel wat teenoor God staan. Dan sien ons 'n wêreld wat hopeloos is, 'n verlore gaande wêreld. Ons sien dit nou raak en nou ondergaan ons 'n passie, want dit gaan nou vir ons om mense. En daai passie beteken nie simpatie nie, daai passie beteken empatie. Dit is soos Jesus wat gekyk het na die mense en dat hulle was nou so skape sonder 'n herder en hy het hulle inniglik jammer gekry. Daai woord innerlike jammer gekry, sy hele binnegoed het gedraai van aandoening toe hy hulle sien. Hy was diep in sy hart hartseer aangegryp toe hy sien hoe hulle lyk en hulle jammer gekry. Nie simpatie met hulle nie, empatie. Met ander woorde, bereid om binne in hulle skoene in te gaan staan asof hulle situasie sy situasie is en dit self saam met hulle te beleef. Dis wat hy vir ons toon deur die wêreld aan ons te vertoon. En as jy vandag na buite kyk, na hierdie wêreld waarin ons nou lewe, wat sien jy? Jy sien 'n verlore gaande wêreld. Jy sien 'n wêreld wat hunker en wat stikkend is en wat sugtend is na 'n verlosser. Hoor jy, ek sê dit nou eers een kant, ons gaan die ander kant nog bysit. Hoor dit gou hier. In Jesus se tyd toe hy op aarde was, was die wêreldbevolking 250 miljoen. 250 miljoen op aarde toe Jesus op aarde was. In 1830 toe slat ons die eerste miljoen, 'n biljoen, die eerste biljoen, 1830. In 1930 toe slat ons die tweede biljoen. En in 1960 toe slaan ons die derde biljoen. En in 1976 slaat ons die vierde biljoen. En in 1991 toe slaat ons die 5,3 biljoen. En in 2011 toe slaan ons die 7,6 biljoen. En die huidige telling nou 8,1 biljoen mense op hierdie aarde. Maar hoor net hierdie stukkie geskiedenis. 1910 was 34% van die wêreldbevolking gekerstend. In 1980 26%. Ons het 'n bietjie agteruit gegaan van 34% na 26% 1980. 2000 9% van die wêreldbevolking gekerstend. Die wêreldbevolking het ons ingehaal. En dit beteken miljoene mense hel toe. Dat het vir Billy Graham so geruk in daai tyd, dat hy in wêreldkonferensie byeengeroep het, die sogenaamde Lausanne-konferensie, in Lausanne, Switserland. Toe ons nou een slag voor daai gebou staan in Lausanne, toe was ek aangegryp geweest oor wat geskiedkundig vir die kerk daar gebeur het. klomp leiers en geestelike leiers en evangeliste, maar vooral sendeling en sendingwetenskaplikes, wat hy daar by mekaar gekry het in 2000 in Lausanne. En toe het hulle uitgevind, met al die navorsing wat hulle gedoen het en wat hulle die getalle op hulle op tafel gehad het, dat die meeste mense word gered vanuit die christelike godsdienstige wêreld en die minimum uit die nie-christelike godsdienstige wêreld. Die meeste mense gered uit die christelike godsdienstige wêreld, met ander woorde die hele volle sending mag werk eintlik daar. En bitter min minimum uit die nie-christelike wêreld waarin daar bitter min aktiwiteite is van christelike kant af. Toe het hulle die sogenaamde 1040 venster opgestel, 10 die 10de noordergraad en so ook dan die 40ste noordergraad in 'n vierkant soos 'n venster en dit genoem die 1040 venster van Spanje tot by die verre ooste, dit is die boeddhistiese, moslim, hindoeïstiese en die judaïstiese wêreld. En in daai spesifieke wêreld op daai stadium het net 10% van die sendingkrag gewerk. Die res het almal gewerk in die christelike wêreld. Nie daar in die nie-christelike wêreld waar die evangelie nie van selfsprekendheid is nie. Maar hier het 'n beweging vanuit Lausanne plaasgevind wat so versnel het dat later van tyd in die 2000s die volgende statistiek gegee kon word. Dat elke een persoon, een uit elke 80 persone in Rusland is gered. Rusland en die Oekraïne en veral daai ander stans het geweldige herlewings beginne beleef en mense het ingekom. En een uit elke 80 in Rusland word gered. Europa in dieselfde tyd een uit elke 2000. Europa word toe verklaar as 'n sendingveld. En die moslimse aanslag nou op hierdie kontinent van Europa is so hewig dat Europa is besig om in mekaar te tuimel. Voeg nou daarby 30 miljoen Jode, 2,5 biljoen moslims, 400 miljoen boeddhiste, 600 miljoen konfusianiste en taoïste, 500 miljoen hindoes, 300 miljoen sintoïste. Daar duisende sataniste wat hulle web gespan het oor die hele wêreld. Dan sien jy hierdie wêreld in sy werklikheid. As jy byvoorbeeld na ons eie land kyk en ek wil regtig nie tyd daaraan spandeer nie, net vinnig dit noem, maar by 'n punt kom. Wat sien jy? Jy sien 'n gewelddadige land. 'n Land wat deurtrek is met korrupsie en misdaad. Humanisme is die nuwe godsdiens. Drankverslaafde drak deur wete nasie. Skole se diens dissipline stort in duie, fiks en ander siektes vernietig ons mense by die duisende. Materialisme vernietig ons en elke jaar word honderde babas elke jaar geaborteer. As die kerk nie gaan kom in Suid-Afrika by daai punt om werklik voor die Here te begin huil oor hierdie goed. Dan weet ek nie wat gaan gebeur nie. Dit lyk vir my dit laat so alledaags dat 'n mens net maar dit laat verbygaan. Ek was nou die dag by 'n groot universiteitsdorp en as ek dan hoor wat die mense vir my daar vertel, dosente, studente, mense wat by die universiteit betrokke is by daai universiteitsstad, wat in die agterstrate van daai plek nou plaasvind, sal die voorvaders van daai plek in hulle grafte omdraai by wyse van spreke. En dis wit kinders. En dit is Afrikaans sprekende kinders. Rondom hierdie hele saak van abortasie. Wat getuig van 'n totale sedelose seksuele losbandigheid. Wat totaal, om het pleinweg te sê, brieklos geraak het. Hulle kan dit amper nie eens beheer nie in die agterstrate. Ek dink as ons werklik nagaan, vriende, wat regtig gebeur by abortasie, sal ons dit so skrikwekkend vind, ons sal net wil weghardloop en dit nooit weer wil hoor of sien of ervaar nie. Ek glo dat een van die grootste tekens dat 'n land besig is om totaal te verrot, is die oorvol tronke. Ek het dit al die jare gesê en waaragtiglik ons beleef het nou vandag. Daar's 'n wankelende justisie, daar's 'n wankelende opvoeding, daar's 'n wankelende hospitaaldienste en daar's 'n wankelende ekonomie wat Suid-Afrika lankal rommelstatus het. Moenie vir u self bluf daaroor nie. Ons is by 'n resessie al verby, ons is al binne 'n depressie. Want soos wat die ouens in hierdie land meesters is om dinge toe te maak en jy weet, en te kunsmatig aan die gang te hou, maar alle kunsmatigheid kom tot 'n einde. En vriende, ek is nie 'n doemprofeet nie, ek wil die kosbaarheid van hierdie hele saak van die evangelie vir julle bring, maar ons moet ons daarvoor skik, ons moet jouself instem. Daar gaan nog baie erger dinge gebeur, en ons moet daar voorbereid wees, ons moet nie ons oë daarvoor sluit nie, want ons het die antwoord. Dit alles, al hierdie goeie skry ten hemele. Weet julle, as julle moet 'n ontleding gaan maak van jou eie omgewing waar jy bly, se toestand en wat alles in daai omgewing aan die gang is, sal jy uitvind dat daai omgewing van jou tot in sy diepste wese verrot is. Diepste wese verrot is. Ek was so aangegryp vanoggend toe daar gepraat word van die dwelmhuise, nê, julle genoem, dwelmhuise, en daar teen gebid word in die verspreiding daarvan en alles. By ons het ons dood eenvoudig voor daai geboue gaan staan en ook nog 'n hele paar ander en ons het gesê ons soek nie hierdie goeders in ons dorp nie, ons moet uit. Binne 'n maand is almal uit. Jy weet die krag van gebed wat hierna van toepassing kom is kragtiger as wat ons dink. Jy praat nie daarteen nie, net daarteen nie. Jy gaan bid daarteen in die naam van die Here in 'n geestelike oorlogvoering voor daai geboue. Beteken dit wat ek nou vir julle gesê het niks nie. Ek weet dat statistieke is verskriklik geduldig. Maar vriende, hierdie statistieke sê vir my net een ding. Hierdie wêreld roep en smag na 'n lewende God en 'n boodskap van hoop en van lewe wat ons het. En ons gaan hom formuleer. Jy weet, ek is so bang elke keer en nou nog benoud. As ek net daaraan dink, ek is so bang dat die kerk net besig is om met homself te praat. Baie bang daarvoor. Iemand het dit nou die dag vreeslik oulik gestel, dat die persoon gesê het, ek dink dat die kerk droom dat hy wakker is. Ek dink die kerk droom dat hy wakker is. Maar wanneer ons kom onder die aanslag van die Heilige Gees, dan ruk hierdie goeters weer vir ons. Dan tref dit vir ons. Dan sien ons het raak van dit ons nuwe posisie en dat ons kondisie in lyn beginne kom met ons posisie en ons sien dit raak in hierdie gesindheid van Christus teenoor mense beginne uit te kom. En ons beginne verstaan dat elke liewe mens wat daar buitekant beweeg was in Christus toe hy aan daai kruis gesterf het. Want hy het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Hy het die hele menslike ras in hom ingeneem, die hele ouwe mens binne hom met sy hele sondige geskiedenis hoe hy hom kruis toe gevat het. Hy het klaar die oplossing gegee. Weet julle, ek was nou die dag aangegryp geweest toe ek gelees het wat William Booth geskryf het. Julle weet dat William Booth, die stichter van die Salvation Army, is in 1912, is hy oorlede. 1912. En toe het hy geskryf van die volgende eeuw. Dit is die 20ste eeuw en ons is nou by die 21ste eeuw. So wat hy hier geskryf het, het hy geskryf van die 20ste eeuw. Toe het hy gesê, "The chief danger that confronts the coming century will be the chief danger that confronts the coming century will be religion without the Holy Ghost. Christianity without Christ. Forgiveness without repentance. Salvation without regeneration. Politics without God and heaven without hell." En nou kan jy dit vir jouself duidelik kry. is presies vervul wat hy hier gesê het in ons tyd in die 21ste eeu. Leonard Ravenhill het gesê, the true man of God is heartsick, grieved at the worldliness of the church, grieved at the toleration of sin in the church, grieved at the prayerlessness in the church. He is disturbed that the corporate prayer of the church no longer pulls down the strongholds of the devil. Ek dink julle kry die boodskap. Ons het 'n visioen nodig van die heerlikheid van God maar in ons deur die kruiswerk van Christus. Ons het 'n openbaring van hom nodig wat met ons sielsarea in elk geval gebeur het en dit onder die beheer van ons gees te laat kom en nie in botsing. Maar vanuit daai hele stand sal ons met 'n hele nuwe visie kry en 'n visioen kry van hierdie wêreld waarin ons leef. En jy's nie geroep om die hele wêreld te gaan evangeliseer nie. Maar hy divine appointment deur 'n divine intervention. Hoe hy jou wil gebruik en wil inskakel by sy plan in hierdie wêreld, vind jy by hom uit. En hy werk deur jou, nie jy vir hom nie. Jy werk saam met hom. En dit wat van hom is, bring hy na vore en jy produseer dit nie. Jy dra dit net. Ons is net lote in 'n wingerdstok, en die groot ek is. Hy produseer sy eie karaktereienskappe as die vrug van die gees van Christus wat uitkom. Ons produseer nie daai vrug nie, ons dra dit net. En ons vertoon dit aan hierdie wêreld. Ek was so 'n tyd gelede aangegryp deur wat Jim Robertson, 'n evangelis van Amerika, vertel het toe hy 'n diens van hom uitgesaai is, wat ek toe nou gelukkig raakloop en ek kyk dit. En een van hierdie groot megakerke het die Jim Robertson gepreek. Maar aan die einde van sy boodskap toe vertel hy die volgende, van ook van so 'n megakerk in Amerika, het genoem, ek het vergeet wat is die kerk se naam. En een sonoggend was daar weer 'n groot diens gewees en toe daar 'n predikant, ook 'n besoekende predikant daar gepreek. Maar aan die einde van die diens het hierdie predikant vir hierdie gemeente die volgende gesê. Hy sê, die nuutste statistiek wat nou nagevors is toon, dat die mees ongeëvangeliseerdste mense baie kere woon rondom en in die onmiddellike omgewing van 'n bestaande kerk, die kerkgebou. Hoor julle? Die mees ongeëvangeliseerdste mense op aarde is baie kere die mense wat in die onmiddellike omgewing van 'n kerkgebou bly. Wow! En dit het een lidmaat in daai kerk, 'n jong man, gegryp. En Vader het hom uitgelig en aan hom geopenbaar, hy wil deur hom werk. En hy het beginne met 'n hele aksie en navorsing van mense wat in die onmiddellike omgewing rondom daai kerkgebou bly. Daar was net een probleem wat hom so bietjie gehinder het, en dit was, hy was 'n kwadripleeg. Hy sit is in 'n rolstoel, beweeg met sy rolstoel orals. Maar hy het hom nie laat afskrik daardeur nie. En hy het die adresse nagegaan en hy het daai gebied reg rondom daai groot kerk wat uitsaai op die televisie ook, baie bekende kerk, opnames te maak, mense, jy weet, te gaan kyk eers, te gaan rol en te gaan kyk en toe begin hy. Werk hy van my hele program uit en het 'n sekere aand net beginne van na ete tipe van tyd. En dan wil hy nie later as so 8:30, 9:00 nie, jy weet, dan is mense nie mense steur nie, maar hy gaan die kans vat. Maar hy het hom weggejaag, ander het hom ingenooi. Hy vind toe uit, sommer binne die eerste week, dat baie van die mense by wie hy toe was, nie eers weet wat is hy kerk reg oor hulle se naam nie. Hulle weet nie eers dat hulle uitsaai op televisie nie. Hulle weet niks daarvan nie, en hulle weet niks van Jesus nie, en hulle wil ook niks weet nie. So het hy hulle elkeen deurgewerk, tot een aand, 8:30, toe kom hy by die huis uit, wat hy net met die mense gepraat het, hulle maar net apaties geluister en uitgegaan. Maar toe sien hy, daar is nog in daai straat een huis. En hy sê vir homself, dis 8:30, ek gaan 'n kans vat. As hulle my wegjaag, goed, dan jaag hulle my weg. Maar as nog net daai huis in hierdie hele gebied, dan is ek nou eers klaar met hierdie hele saak, en dan kan ek dit begin opvolg. Nog net daai een huis. Hy rol toe met sy stoel tot by daai mense se hekkie. Net 'n muurtjie en 'n hekkie. En toe sien hy 'n probleem, want dit is terrasse wat opgebou is na die voorstoep toe. Geen deurklokkie nie, geen niks, interkom nie, niks nie. Die hek kan hy maklik oopkry. Maar nou hoe met die paadjie wat hier opslinger tot daarbo? en hy's 'n kwadropleeg. Nou kom ons verander net gou-gou die verhaal. Binnekant is daar 'n afgetrede man en vrou. Hulle is nou klaar geëet en hulle kyk nou televisie, laaste nuusies en so aan wat hulle kyk so half 9 se kant net na 9:30. Maar toe sê hulle daarna, hulle het hulle buiteweste geskrik. Toe hulle skielik aan die deure gestamp hoor, nie geklop nie. Spring altyd van hulle verward op, hardloop na die gang, toe sit die ganglig aan, sit die stoeplig aan, maak die deur versigtig oop en toe skrik hulle eers want daar's niks. En hulle sê, toe het hulle eers geskrik, toe daar skielik hier van die stoepse kant af, van onder op die stoepkant, met hulle gepraat word, en toe hulle afkyk, toe skrik hulle. Want hulle sien 'n verflenterde mens. En hy kyk op na hulle en hy sê, vir hulle, moenie skrik nie, dis ek wat geklop het eintlik, maar ek is 'n kwadropleeg, en daar onder staan my stoel, kan julle sien daar in die straat, ek wil toch net gou vir julle vraag, sal julle nie net vir my 'n tydjie gee dat ek met julle oor Jesus kan praat nie, onthou ek haal hulle aan, ek dramatiseer nie. Hulle het met die grootste verbaasdheid afgebuk, hulle het hierdie ouetjie opgetel, hulle het hom ingedra, sleep tot in die sitkamer, daar 'n gemakstoel laat sit, hulle het hom so bietjie afgestop, so bietjie. Hy was verflenterd. Toe het hy vir homself gesê, waarvan hy later, toe hy mense bietjie nagevra het met hom oor die ding, toe het hy vir homself gesê, kwadropleeg of te nie, ek gaan hierdie mense los nie. Hy het met groot moeite daai hek oopgekry. Hy het homself op die trappies gegooi van die hekkie. Hy het homself opgetrek en het vir hom hoe lank gevat. Opgetrek tot daar bo, tot by die deur, geklop, stamp, verflenterd. Want ek wil so graag met julle praat oor Jesus. Daai mense sê hulle was so verstom. Hulle was so verbaas, hulle kon nie vir hom eers antwoord op wat hy vir hulle sê nie. Hy het met hulle in kort die evangelie gedeel. Hulle het nie 'n oorgawe gemaak nie. Hulle was te verstom. Maar toe sê hy vir hulle, 10:00, nou sonoggend is ons diens, by daai kerk en hy het vir hulle inligting gegee. Hulle weet ook niks van daai kerk nie. Ek sal so verskrikkelijk graag hê dat julle moet kom en ek nooi julle uit. Toe sê hulle, maar sien. Hulle het hom gedra, sleep die man en vrou af weer tot onder toe. En hom binne in sy rolstoel gesit en gekyk dat hy reg is, toe sê vir hulle, nou is ek reg, ek is reg, is alright, hulle kan my maar los. Ek sal nou self reg kom. En daar rol hy sy rolstoel weg. Nou daai sonoggend toe was hierdie ouetjie op voordeur diens by die groot ingang voor, daar is klomp sygange, mense hou oral daar stil en dan kom hulle in, hy was by die hoofdeur, en dan rol hy tot by mense, verwelkom hulle, wys vir hulle in om te, is een van die ashers soos hulle sê, hulle sê, maar jy moes daai ouetjie sy gesig gesien het, toe hy opkyk en sien, hier kom hierdie man en vrou van die ander kant af, op die hoofpaadjie ingestap na die voordeur toe. Sy vreugde het geen perke geken, hy het uitgerol met sy stoel tot by hulle, hy het hulle vasgekryp, hy het vir hulle verwelkom gesê, ek vat verantwoordelikheid vir hulle, kom. En hy het vir hulle ingeneem met sy rolstoel tot reg voor, hulle het amper in die voorkant toe eers 'n plekkie gekry, toe rol hy hom sommer ook sy stoel aan na by hulle in, en toe begin die diens. En daai predikant wat toe ook daar gepreek het daai oggend het 'n kragtige evangeliese boodskap en heel aan die einde toe word hy so gelei om 'n uitnodiging te maak. Hulle sê maar kyk. Toe ken hierdie man se vreugde geen perke meer nie. Dit is soos dit nou heeltemal oorweldigend toe hy sien hoe daai man en vrou opstaan en opstap met die twee trappies en op die plat oppervlakte gaan tot by daai predikant. Toe val hulle plat op hulle gesigte sê help ons om by Jesus uit te kom. Hulle het hulle gehelp om daar in die openbaar hulle oorgawe aan die Here te maak. Daai ou was totaal buite homself. Jy weet, ons kan vra, wat is nou jou probleem? Dat jy sê, wel, ek kan nou nie dit, of ek kan nou nie eindelijk dat, of ek het nou baie die, en ek het baie daai. Maar jy weet, as hierdie passie in jou losspreek, wat die gesindheid van Christus is, wat losspreek die door mense, en hulle innig jammer voel, en die vergestalting van Christus kom deur, en dit oorspoel jou sielsarea, dan brand dit alle verskonings weg. En jy weet daai persoon. Wow, jy stap die oggend in daai gebed. Wie wil u deur my vandag bereik? Jy kan 20 mense verbystap, ander gaan hulle raak hanteer, maar daai enetjie, wat jou hart tref, jy kry daai persoon op jou hart, en jy beweeg uit na daai persoon toe. En jy maak kontak op 'n divine appointment manier met daai persoon deur 'n divine intervention. Dis die persoon wat Vader deur jou wil hanteer. Dis die enigie wat aangeraak word. En ek weet nie of julle dit weet nie. Maar die vreugde wat ongekend is, wat 'n hemelse vreugde is, van absolute dankbaarheid wat niks met jou te doen het nie. Maar die vergestalting van Christus in jou. Oor daai een persoon wat deur jou die lig sien. Ek sê dit vir jou kategories. As jy net een persoon na Jesus gelei het, en daai persoon het deurgebreek na hom toe in 'n werklike wedergeboorte, en hy stap die pad. Net een persoon. Nie weer daarna nie, net daai een. Dan was dit 1000 maal die moeite werd wat jy geleef het. So verskriklik kosbaar is daai een mens. Vriende, ons moet weer geruk word deur die kosbaarheid van elke mens, al ruik jy hom op 'n afstand. Wat gaan oor ons lippe ten opsigte van daai mens? Wat spreek ons uit oor mense? Ek het nou eendag gesit en wag vir Sylvia by 'n so oop sentrumpie. En daar kom 'n boemelaar by my, so vuil, hy met die ou sak goed wat hulle aan het en die ou hoed en hy sleep in. Dit is asof ek hom kan ruik binne in daai kar. En ek sê, walgelik, eerlikheid, en dit raak al meer hierdie goed wat ons op ons straat is, sien hierdie walgelikheid. Op daai oomblik spreek die Heilige Gees so diep binne in my, en ek weet wanneer dit die Gees is wat inspreek. Sal jy 'n fout maak daarmee? Hy was ook in Christus, toe hy aan daai kruis gehang het. Hy het ook vir hom gesterf. Beweeg daar oor verby en ek vraag net, ek sê, Vader, ek skies vir my negatiewe gesindheid hier oor hierdie persoon. Jammer, Vader. Ek sal dit net nooit weer doen nie. Ons stap baie kere met 'n verachting verby, vir al hierdie bedelaars en ouens wat allemaal wil geld hê. Die tyd het aangebreek dat ons vir die bedelaars en allemaal hier rondom ons in die kar wagte, wat aan mekaar ons pad kruis en vir ons kan baie kere irriteer. Net die hand op lê. En vir hom sê, weet jy wat, goud en silwer het ek nie om vir jou te gee nie, maar in naam van Jesus sê ek jou staan op uit hierdie omstandigheid van jou. En roep die naam van Jesus reddend aan. And I will help you, if you want to. En net te laat vloei, soos wat die Gees vir jou begelei, ten opsigte van mense. Ja, wel, Vader, weet jy, ons is eintlik besig met baie groot goed, want ons is besig met koninkrykstories en stories, koninkryksake. Ons is besig met u hartklop. Salig is die ore wat hoor, wat hierdie mense hoor, maar dat uit hierdie hele gebied waarin die uitnodiging soek uitgegaan is, is net hierdie mense wat hier sit. Maar u kan hierdie hele gebied omdop. En dit wat u vir mense ingee, nie kerklik gereël word nie, nie weer 'n projek nie, nie weer 'n program nie, spontaan, wagtend op u. En u stuur mense in 'n bediening wat van u kom, nie 'n werk van ons kant vir u nie. Nie dat ons daarom goed voel dat ons iets vir die Here gedoen het nie, en dat u dit dan sal tel as punte nie, totaal nie. Maar vanuit 'n verhouding, nie meer 'n werksverhouding nie, maar 'n liefdesverhouding waardeur u werk. En u ons inskakel in u program, in u geestelike aktiwiteite, in die speerpunt van daai aktiwiteite plaas u ons. En wanneer u iets deur ons doen, as koninkryksgeleenthede, dan is dit 'n vrug vir die koninkryk. Maar ek en hierdie mense kom gee onsself in hand aan u Vader. Ons wy onsself aan u toe. En sê, wauw, stap in ons die pad. In hierdie 24 uur wat nou volg, tot môre aan sien weer toe. Wil ek nou bid dat u asseblief met my werk, met hulle werk, met ons almal werk. Praat met ons Vader, want hier is ons. Ons gooi alles oop voor u. Oop en bloot. Wat moet uit. Wat belei moet belei word. Dit moet nou reggemaak word. Ons moet nou ons braakland ploeg en klaar kry. Want ons moet skoon kom. As die kanaal waardeur jy moet werk vir die insameling van die laaste oes. En help ons nou net hier vandaan na verder, na môre aan toe en na die res van hierdie 3 aande wat volg, om die werklike perspektief te kry van hoe u hierdie wêreld sien. Ek wil graag daarby uitkom, Nepo. Ons wil daarby uitkom. Dankie, Vader. Raak hierdie mense aan. Raak hulle aan. Ons het nie maar net weer 'n erediensie gehou en klaar, nou is ons weer terug huis toe nie. U wil iets aan die gang sit in ons eie lewens. Wie binnekant in ons, soos wat ons hier sit. In hierdie omgewing, in ons eie omstandigheid. Wil u iets in werking stel. Ons wil u toelaat om dit aan ons te openbaar. Dankie vir hulle wat gekom het, ook daar van Pretoria gekom het. Dankie, dankie. Want u het vir ons en vir hierdie mense in hierdie gemeente en hierdie plek op u agenda. U praat nog met ons. U het nog 'n boodskap vir ons. En daarom sien u hierdie gemeente en hierdie mense wat hier kom, hulle is in 'n deel van hierdie gemeente nie, raak. Ek eer u vir hulle. En ek vra dat u vannag met ons sal werk op 'n buitengewone manier. Aan u kom toe al die lof, al die eer tot in ewigheid. In Jesus se naam. Amen.